Hristos vaskrse, oče, da li nas čujete?
Vajno vaskrse, gospod.
Da li ste dobro?
Slava Bogu, mi smo uvijek dobro.
Drago nam je da to čujemo iz uključenja i iz svih saopštenja koje čitamo. Osjeća se ta energija, taj optimizam i ta želja da se stane hrabro uz Hrista i da se svoje muke nose hrabro, a vi ste upravo te muke i taj krst poneli. U Tivtu ste privedeni. Imali smo priliku da o tome izvestimo, a evo da čujemo i ta, nažalost, nemila iskustva. Pa evo da nam prenesete. Šta se u stvari dogodilo?
Pa, kao što ste rekli, u suštini ovi napadi koji su sada kulminirali na crkvu nisu juče, da kažem, evo već godinu dana otprilike od kako je krenulo sa krsionicom na Prevlaci, pa onda glasanjem u Podgorici onog bezakonja koje zovu zakon o slobodi veroispovijesti, i znate da su kasnije počele litije i da su progoni, zastrašivanja i pokušaj da se uplaše episkopi, sveštenstvo i jedni narod u Crnoj Gori svakodnevni bili. Kulminacija se desila na dan Svetog Vasilija kada smo svi služili i da ne pričam što znači Sveti Vasilije, to svi naši slušalci znaju da je Sveti Vasilije neko ko je za sve ljude u Crnoj Gori šire ma koje vjere, nacije ili političkog ubiđenja bili, uvijek on veliki Sveti Vasilije i uvijek ustanu kada se pomenju njegovo ime i rekrste se. I upravo zato je takva reakcija i bila, zato što je narod jednostavno htio da izađe, da se svome svetitelju zahvali za sva dobra koja smo primali od njega i primamo. Narod je došao i crkve su bile pune, pa eto opet ovim, da kažem, mjerama privremenim koje su propisali ovdje u Crnoj Gori, a koje nažalost se zloupotrebljavaju i koriste da bi se obračunalo sa crkom i sa vjernim narodom. Pa sad, na primjer, imate od jutra ukidanje nekih mjera, a na osnovu tih mjera jutra prekriče su uhapšeni vladike Onikije i mi sveštenici i dosta drugih ljudi koji su učestvovali u toj eliti, privođeno, isleđivano, od njih uzimane izjave. Tako da se na jedan vrlo perfidan način u stvari provodi ono bezakonje ovog zakona o slobodi veroispovijesti, iako ne direktno javno, to se naravno dešava. Pa prvi put imate zatvoren manastir Ostrog sa svih strana maricama i stražnim političkim snagama. Tako da jasno je ljudima da ni vladike Joanikije, ni bilo ko od nas nismo prekršili ni jednu zabranu, a iako jesmo, to su privremene mjere i zato se jednostavno plati kazna. Kolika god bila, evo vidjeli smo da i tu je diskriminacija, pa sveštenik iz Ukinja, otac Siniša, kada je krenuo za Podgoricu bez tog papira o međugradskom putovanju, 4.500 evra. Zamislite vi kaznu za tako jedan, da kažem, neozbiljan ili mali prestup, da čovjek je otišao sveštenik da uzme svijeće u Podgoricu, u centralni magazin, i kad se vraćao su ga priveli i zavalo nije i ono sam pritvoru i naplatili su tako veliku kaznu. Kasnije smo imali primjera da vidimo da su te mjere kršene više puta i da nikad ta kazna nije bila naravno tolika. Sve to zajedno pokazuje da je ovo u stvari napad i obračun sa Srpskom pravoslavnom crkvom, odnosno sa pravoslavljenim i sa Bogom u Crnoj Gori. Nažalost, policija je primijenila silu i sinoć u Nikšiću i u Beranama i Bijelom polju nepotrebnu protiv svoga naroda i sve se ovo mogli izbjeći samo da je bilo volje, jednostavno nije se moralo privoditi, moglo se pozvati na sutra dan na saslušanje sveštenstvu i da se jednostavno ako mora se plati kazna, odredi kazna, ali bez ovih drakonskih mjera, to je 72 časa u 21. vijeku zbog privremenih mjera, jedan episkop mora da bude u pritvoru i to je strašno i čuti, a ne doživjeti.
U ovom trenutku verujućem narodu pretpostavljamo da je slika Crne Gore kao prvi vekovi hrišćanstva. Kažite nam vi kako sada izgleda trenutna situacija. Dakle, šta je sa ostalim sveštenicima? Ima li još kakvih vesti kojima vi raspolažete u ovom trenutku?
Pa mi pratimo kompletnu situaciju. Naravno, trebalo bi sutra, ako se ne varam, ujutro da istekne tih 72 časa kada vladiku bi trebali da pusti iz pritvora i sveštenstvo naše koje je gore privedeno. Mene su držali samo jednu noć i ja sam imao sreće pošto nisam učestvovao u javnom bilo kako okupljanju, nego smo mi imali jednu divnu litiju kolima koju smo napravili kroz cijelu ovaj dio Boke, tako da je naš mi nismo nijedan zakon prekršili, pa i pored svega toga nas udržali eto mene i poslije toga i još neke ljude juče u toku dana privodili koji su učestvovali u toj litiji. Rekli ste da su ovdje vremena kao u prvim vekovima hrišćanstva i nažalost jeste. Zašto? Zato što crkva je Hristova gonjena poslije drugog svjetskog rata, episkopi ubijani, pa je onda bio jedno vrijeme kao takozvane nekog zatiša ili demokratije, kad je bilo ni tamo ni vamo, ali crkva je uvijek tiho progonjena. Sada prvi put u posljednjih od januara, odnosno od decembra, kada su glasali za to zakonje i kada je vladajuća stranka u Crnoj Gori, Demokratska partija socijalista, kroz svoj program, to je prvi put u istoriji da jedna stranka želi da osnovne crkvu i da protežira takozvanu crkvu, odnosno nevladinu organizaciju, što je predsjednik raščinjeni svešteni Miran Zedević. Oni su programski prvo nju kroz svoj, da kažem, program provukli, a onda i institucionalno je počeo progon crkve. Zato je to slično onim progonima iz vremena cara Dioklecijana, kada je car i vlast, kada su proganjali crkvu Božiju, tako da i ovdje sadašnji takozvani car Crne Gore i institucije proganjaju crkvu Božiju. I evo, došli smo dotle da se naš mitropolit Starac privodi da zbog takozvanog kršenja privremenih mjera bude dva puta saslušavan u stanici i kod sudije, evo i sada i vladike Onikije koji je zadržan. Tako da je, nažalost, podošli situaciju da bukvalno predratnog stanja i bojim se da ako ne budu imali sluha i ne budu imali dobre volje da puste vladike Onikije i da se sa crkvom razgovara, da će vjerni narod reagovati kao što je reagovao sinoć i toku noći i da će izaći na ulica. A to onda niko tu neće imati od toga dobrog, niti će iko tu biti pobjednik, jednostavno svi ćemo izgubiti zato što ćemo ući jedno stanje koje ne odgovara nikome, gdje je moguće da ljudi stradaju. A zašto? Zbog privremenih mjera. Nije prekršen ni jedan zakon, niti ustav ove zemlje, baš suprotno. Ustav su prekršili oni koji su uveli takozvane vanredne mjere bez vanrednog stanja i izglasali zakon o slobodi vjeroispovijesti koji se direktno u 21. vijeku ukida sloboda vjeroispovijesti. Upravo evo to je nama se desilo. Vi imate sada najperfidnije i najgore ugrožavanje slobode vjeroispovijesti u Crnoj Gori i slobode uopšte kretanja. Ljudi, znači, zabranjuju vam van policijskog časa da se krećete. Mi smo išli kolima, znači kolima u koloni po dvoje, koliko je dozvoljeno, a je opet to smetalo i taj način proslavljanja Svetog Vasilija, pa su ljude privodili i hapsili. Što znači da što god uradi crkva, to je prst u oku i mislim da se želi napraviti zamjena teza, pa se u ovoj predizbornoj kampanji želi napasti crkva da bi se pokazala crkva kao neodgovorna, a vi znate i sigurno naši slušalci, a i nije lijepo da mi to kažemo, ali moramo reći da bi se vidjela ozbiljnost crkve. Mitropolija je jedan od najvećih donatora, odnosno najviše je pomogla kako je krenula ova kriza i klinički centar i bolnicu na Cetinju i Nikšiću i tako dalje, kupovinom ovih respiratora i ekrana i scenera i tako dalje, ne samo sada, a da ne pričamo o narodnim kuhinjama koje su u velikom broju povećani broj ljudi u posljednje vrijeme koji su nažalost izgubili posao zbog cijele ove situacije i koji su ostavljeni na rub egzistencije. Jedina je crkva ta koja ima narodne kuhinje i koja pomaže taj narod. Tako da crkva je vrlo odgovorno prišla onome, mi nismo neodgovorni, ne ugrožavamo nikoga, poštovali smo privremene mjere, nismo obustavili smo svoje litije koje će se ako Bog da nastaviti do pravde istine, da se taj zakon taj van snage i da se sa crkvom razgovara o zakonu koji se direktno tiče crkve. Tako da sve zajedno ono što sam vam ovako da kažem na brzinu ispričao i možda prebrzo da bi slušalci shvatili, ali je situacija veoma napeta, teška. Mi se ne bojimo, crkva nije u strahu, jednostavno samo crkva je više ožalošćeni zato što je to narod i ti ljudi u uniformama, ti policajci kojima se vidi i suzama očima nekih od njih što moraju uopšte da budu prisutni tu koji su ucijenjeni s poslom, oni moraju, a na kraju krajeva ništa se ne mora, pa im i ovim putem, ako slušaju, poručujem, i Sveti Đorđe koji smo nedavno proslavili je imao po našim rečnikom, današnjim rečeno, bio vrlo mlad i perspektivan oficir u carskoj vojsci koji je mogao da napreduje. Verovatno mu je car i nudio da samo ćuti, da ne kaže da je Hristov, a da može tamo negdje tajno da se moli Bogu. Danas bi mnogi i mnogi, nažalost, to rade, ćute, tajno su kao hrišćani, pravoslavni, to nam i kažu ti ljudi, policajci, kad nas svi privedu da oni slave slavu, da su pravoslavci, da idu u crku, ali opet, s druge strane, proganjaju crku Božiju po nalogu jednog čovjeka koji je potpuno otpao od Gospoda i koji je ušao u bogotvarništvo i proganja je direktno Boga i crkve.
Oče Mijajlo, evo za kraj bismo vas pitali da li imate ikakvih informacija sada u vezi sa episkopom Joanikijem, sa njegovim zdravljem i sa uslovima, dakle, u pritvoru i sa drugim i drugih sveštenika, dakle, koji su pritvoreni, i u vezi sa bogoslužbenim životom, da li je on sada u neku ruku intenziviran i prosto kako sada vernici doživljavaju sve ovo, postoji li uznemirenost, kakva je, dakle, ta jedna duhovna snaga njihova u ovom trenutku i šta biste poručili?
Da, mi smo naravno sada umnožili molitve i taj, da kažem, taj naš narod koji je tužan, bijesan, koji je obespravljen, koji je izašao na ulice, mi smo vratili u hramove, služit će se molebani za mir i za smirivanje strasti u Crnoj Gori. Što se tiče vladike Joanikija, on je jedan duhovni i fizički virostas kojeg nije lako slomiti, a pogotovo ne njegovu molitvu. Tako da on je u sigurno dobrom stanju, njemu se hrana, koliko sam čuo, donosi posna, on je na postu da bi pokazao i tamo svojim svjedočenjem istine i on jednostavno i tamo svjedoči i misionari među njima i pokazuje kako sluga Božji treba da se drži kada je napadnut. Tako mislim da su i ostali sveštenici, jer im je sa episkopom njihovim sada radosno postradati za svoga Hrista. Svima nama jeste teško i mučno kada prolazimo kroz to hapšenje i privođenje i kroz te isljeđivanje i ispitivanja, ali vjerujte mi, nijednog trenutka nismo zaželili ni požalili što smo imali tu čast da u 21. vijeku, pored naroda koji strada u Siriji, fizički i naše braće na Kosovu i u Hrvatskoj i Makedoniji koji su nažalost u nekom getu, mi evo smo sada u jednom logoru, možda najvećem trenutnom logoru u kojem se je potpuno bespravljena većina Crne Gore. Duhovno smo mnogo jači, što nas više stiskaju i što veći krst na nas stavljaju, to smo mi veći i znamo da ako izađemo dostojanstveno sa Gospodom na Golgotu svakog svog života i iznesemo taj krst, da ćemo na kraju sa Gospodom i vaskrsti.